A ver, pois é un compendio de distintas cousas. Eu en realidade cando abrín, fai, mira, vai facer este ano 7 anos xa, eu en realidade pensaba que iba a dedicarme máis ao tema da artesanía, pero como aparte de eso ia ir a, porque estudiai xoiería artística en Santiago de Compostela, logo estudiai Belas Artes e entón agora estou desempeñando máis unha labor como profe de educación artística que como artesana, pero bueno, de vez en cando gustame sacar as miñas pezas e vir as ferias aquí e ver o resto da xente, que ainda non me pasei, non falei con nadie. Isto é unha... sí, non sei nin que hora é. Bueno, pois eso, de vez en cando sí que me gusta vir as ferias e ensinar o meu traballo de artesanía.
As obras que vexo principalmente son feitas de madeira, pero que tipo de madeira empregas?
Son todo madeiras nobles, son castaño, teca, sapeli, bueno, tamén hai nogal, tamén hai algunhas pezas de pereira, como este de aquí, por exemplo, pero bueno, mayoritariamente, xa te digo, castaño, teca, sapeli, madeiras así.
Bueno, tes un catálogo moi amplo, non? De produtos, tes colares, que máis tes?
Sí, teño colares, bueno... peinetas, eu empecéi facendo peinetas, sobre todo para tema de bodas e cousas así máis espectaculares. Logo fago broches tamén, pulseras. O que pasa é que non me deu tempo porque me pillou a feria, a ver, organizouse con pouco tempo e veu así todo moi rápido. Entón, bueno, fixen algúns collares e pouco máis. O que sí que teño esta volta que nunca fixen son prints, porque eu quería, como me dedico máis agora a debuxar e a pintar e a educación artística, quería traer unha mostra do meu traballo como ilustradora. Entón fixen reproducciones en papel de acuarela, unha edición limitada, e a ver si se venden. Eso é o novidoso desta feira para min.
Como é a elaboración de algún destes produtos? Contame, non sei, pois un colar...
Pois mira, o máis importante de todo é o tema do deseño. O sea, eu sempre o primeiro collo un lápiz, papel e empezo a facer pois bocetos. Unha vez que teño os bocetos feitos, paso ao ordenador, vectorizo todo, digitalizo todo, o imprimo. Logo hai que escoller a madeira, hai que cortala, que nesa labor axúdame o meu avó, que é maestro carpintero ebanista. E logo pois tes que transferir as imaxes a madeira, tes que cortala, tes que lijar, limar, perforar, barnizar, e logo ao final escoller os fíos que vas a usar e montar. Ou sei se parece que non, pero sí que é moi laborioso, dá moito traballo. E algunhas pezas como esta que están logo cosidas, ao final de todo, eu cando empecéi con isto quería meter o bordado dentro da madeira, o que pasa que falta de tempo, quedou aí unha porta aberta para investigar.
Bueno, e para rematar, Laura, desde o micrófono de Radio Fene, faille desde aquí un chamamento á xente que nos está a escoitar, que como pode comprar os teus produtos. Bueno, a xente de Fene de aquí xo sabe, pero a xente que non é da Fene que nos está a escoitar.
Bueno, a xente de Fene tampouco te creas
non
que
sabe moito.
Non, eu que
como pode adquirir esos produtos e como pode contactar contigo, claro?
Pois mira, pode contactar conmigo a través dun teléfono. Bueno, se poñen en internet Laudas Calamity, xa aparece unha páxina web. Teño unha tenda online tamén. O novidoso desta feira que eu teño que colgar agora en Instagram é que todos os meus produtos están libres de IVA hoxe.
Ai, moi ben.
Non me deu tempo de contalo todavía, son un desastre da publicidade. Entón, hoxe está todo sen IVA, porque, bueno, quero me quitar estas pezas de encima, e é só un día, e dixen, abaratar aquí, veña, que a xente ten que comprar, que toda a crisis da pandemia está moi jodido. E entón, pois nada, a través da tenda online, facendo encargos a través do correo electrónico laudascalamity@gmail.com, a través do teléfono, bueno, teñen bastantes opcións, sobre todo así, en persona, aproveitando estas ferias.
Porque é a primeira, que ves? Bueno, aquí en Fene é a primeira que se celebra, pero é a primeira feira de artesanía.
Non é a primeira feira de artesanía. Eu empecé con esto do laboratorio, non sabes onde, na feira de medieval de Pontedeume. Ali empecé eu e dixen, unha amiga me dixo, Laura, vamos a la feria. E eu, pero si non tengo nada hecho, que me estás contando? E dixo, sí, muller, sí, que falta un mes. Empecé o rollo bonito trabajador e empezou isto coa feria medieval de Pontedeume. Mira ti, fai 8 anos, creo que foi. Non, fai si sí, por aí, 7 ou 8 anos que empezou o tema na feria, pero a mí o tema das ferias non me gusta moito.
Bueno, pero seguimos sumando. Bueno, Laura, pues moi boa feira e moitas gracias.
Vale, graciñas a ti, chao.